O'rta dengiz orqali Yevropaga kirib kelayotgan qochqinlar soni kamaymagan. Yuzlab ming boshpanasiz migrantlar ko'makka muhtoj. Balqon yarim orolidagi davlatlar mablag' yo'q deydi. Qochqinlarni qabul qilish uchun xohish ham yo'q. Biroq bu bilan odamlar oqimi to'xtab qolmayapti. Gumanitar yordam berilmasa, insonlar hayoti xavf ostida. Xalqaro hamjamiyat konkret choralar ko'rishi kerak deydi Jons Hopkins universitetidan professor Charles Gatti, Yevrosiyo bo'yicha ekspert.
The Balkan countries need and require.
Balkon yarim orolidagi mamlakatlarning qochqinlarga qarash uchun puli yo'q. Ularning o'ziga ko'p jihatdan yordam kerak. Germaniya rahbari Angela Merkel Turkiyaga bu borada hamkorlik uchun 3 milliard yevro beryapti. Oson emas, yetmasligi mumkin. Lekin harakat qilish kerak.
Amerikalik uchuvchi Brian Lesko O'rta dengizda qochqinlarni qutqarish ishlarida jonbozlik ko'rsatmoqda. Odamlar dengizda nobud bo'lmasligi uchun Yevropa qo'ldan kelganini qilmoqda, deydi u.
Xatarli kemalarda kelayotgan qochqinlarning hayotini asrab qolish uchun bu davlatlar qattiq choralar ko'ryapti. Sohilga yeta olmay, suvda qolib ketgan, kontrabandachilarga aldangan odamlar qutqarilmoqda. Bu katta gap. Yevropa davlatlari qarab o'tiribdi deyish xato.
Migratsiya siyosati institutidan Katlin Nyulen deydiki, Qo'shma Shtatlar atigi 10 ming qochqinni qabul qilamiz deb chiqqani uyat. Inqirozga javob emas bu, deydi u.
I think over time the United States
vaqt o'tishi bilan Amerika baribir ko'proq qochqinni qabul qilishga majbur bo'ladi, xususan Suriyadan. Ularni kiritish va joylashtirish jarayoni juda byurokratik, sekin va qimmat. Tizimni isloq qilish kerak. AQSh avvalo ko'proq qochqinni o'z bag'riga olishi lozim, dedi ekspert. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qochqinlar agentligi Gretsiya va qo'shni davlatlarda yordamga muhtoj odamlar uchun qish oylarida kamida 96 million dollar kerak deb a'zo mamlakatlarga murojaat qilmoqda. Xorvatiya, Serbiya, Sloveniya va Makedoniya gumanitar fojia markaziga aylanmasligi uchun mablag'ni vaqtida ajrating deya ogohlantirmoqda tashkilot. Navbahor Imamova, Vashington.